Σαγωγή. Αν και είναι δύσκολο να ισχυριστούμε με βεβαιότητα ποια ακριβώς είναι η σύνδεση ανάμεσα στη σεξουαλικότητα των αντρών και τη συμμετοχή τους στον πόλεμο, είναι φανερό ότι αυτή υπάρχει. Η συμμετοχή σε μια μάχη αποτελεί απόδειξη ανδρισμού και ταυτόχρονα θεωρείται σημαντική κοινωνική προσφορά. Μετά το τέλος του πολέμου οι στρατιώτες θεωρούνται ήρωες, αποκτούν δόξα και συνηθίζουν να παραπονιούνται ότι οι γυναίκες δεν στρατεύονται, παρόλο που δεν τους ζητήθηκε κάτι τέτοιο και κοινωνικά είναι αποκλεισμένες από τις μάχες 1. Ωστόσο στην Ελλάδα της δεκαετίας του 40 οι γυναίκες πήραν μέρος στους πολέμους, αλβανικό, αντίσταση, εμφύλιος, παρόλο που δεν είχαν ούτε πολιτικά δικαιώματα ούτε στρατεύονταν. Στο μέτωπο της Αλβανίας, 1940-1941, η συμμετοχή του συνίστατο κυρίως στη μεταφορά φορτίων μέσα από κακοτράχαλα μονοπάτια, όταν τα μουλάρια και τα γαϊδούρια δεν επαρκούσαν. Οι ηρωίδες της Πίνδου, οι ηρωίδες του 1940, πήραν μέρος και σε μάχες. Η δράση τους δεν καλύπτεται τόσο από την υπάρχουσα ιστοριογραφία, όσο από τη λαϊκή και μη εικονογραφία 2. Στη διάρκεια της κατοχής, 1941-1944, η παρουσία τους ήταν έντονη στο αντιστασιακό κίνημα. Η δράση τους αρχικά αποτελούσε μια προέκταση του γυναικείου ρόλου. Ήταν οργανώτριες εισιτίων ή συμπαραστάτριες συναγωνίστριες των ανδρών. Όσο όμως οι δυσκολίες του αγώνα εντείνονταν τόσο περισσότερο δινόταν στις γυναίκες η δυνατότητα για δράσεις, ανδρικές, με αποκορύφωμα τη δημιουργία των υποδυναματικών ομάδων και δημιουργών ελασεπών, οι οποίες αποτελούνταν μόνο από γυναίκες. Η παρουσία των γυναικών ήταν ιδιαίτερα έντονη στην πιο κρίσιμη φάση της δεκαετίας, στον ελληνικό εμφύλιο, 1946-1949, γιατί ιστορικά έχει αποδειχτεί ότι σε περιόδους κρίσεων επιτρέπεται στις γυναίκες όχι μόνο να προεκτείνουν αλλά και να υπερβαίνουν τους κοινωνικά καθορισμένους ρόλους και τα καθήκοντα που απορρέουν από αυτούς. Την τελευταία χρονιά της ένοπλης σύγκρουσης, το 1949, οι γυναίκες αποτελούσαν περίπου το μισό δυναμικό του Δημοκρατικού Στρατού. Από την πλευρά των κυβερνητικών δυνάμεων, Εθνικό Στρατός, Βασιλικό Ναυτικό και Βασιλική Αεροπορία, παρόλο που η οργανωτική τους δομή αλλά και η ιδεολογία της, εθνικοφροσύνης, ήταν αποτρεπτικές για μια πιο ενεργό γυναικεία σύμπραξη, φαίνεται. 2. Ότι αυτή υπήρξε. Χαρακτηριστική μορφή η Καλλιόπη Λίκερ. Και σίγουρα δεν ήταν η μόνη. Η έρευνα σε αυτόν τον τομέα είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Οι γυναίκες πολεμίστριες δεν αποτελούν ένα νεωτερισμό του 20ου αιώνα. Υπήρχαν και παλιότερα. Στη διάρκεια όμως του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου η παρουσία τους υπήρξε έντονη, τόσο στα αντιστασιακά κινήματα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, Ιταλία, Γαλλία, Ιουγκοσλαβία και Ελλάδα, όσο και στους κρατικούς στρατούς των ΙΤΑΠΑ, της Αγγλίας και κυρίως της Σοβιετικής Ένωσης. Συνεχίστηκε και μετά το τέλος του πολέμου στην Κίνα, στη μεγάλη πορεία, καθώς και στα αντιαπικιακά απελευθερωτικά κινήματα, Βιετνάμ, Αγγόλα, Αλγερία K34. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο μπορούμε να εντάξουμε και τη συμμετοχή των γυναικών στο μέτωπο της Αλβανίας και στην αντίσταση. Ωστόσο η συμμετοχή των γυναικών στο Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας, ΔΕΕ, διαφοροποιείται τόσο σε σχέση με τις αντιστασιακές ή κρατικές στρατιωτικές οργανώσεις στη διάρκεια του ΒΙΔΑ, ΠΠΗ, όσο και με τα απελευθερωτικά κινήματα στην περίοδο του ψυχρού πολέμου, γιατί δεν γίνεται αποκλειστικά σε εθελοντική βάση. Στο ΔΕΕ υπήρχαν εθελόντριες αλλά οι περισσότερες μαχήτριες ήταν επιστρατευμένες. Και το παράδοξο είναι ότι αποδείχθηκαν γενναίες και μάλιστα σε συνθήκες εξαιρετικά αντίξωες. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και ο Ελληνικός Εμφύλιος ήταν ολοκληρωτικοί πόλεμοι. Σε τέτοιους είδους πολέμους, επειδή το μέτωπο δεν είναι σαφώς οριοθετημένο, τα όρια ανάμεσα στους μάχημους και τους άμαχους είναι ασαφή. Ο στρατιώτης αντάρτης μαχητής δεν φοράει πάντα στολή και δεν έχει πάντα όπλο ή μπορεί να μην το έχει χρησιμοποιήσει καθόλου. Στο αλβανικό μέτωπο, στον τακτικό στρατό, οι άντρες που υπηρέτησαν στις διοικητικές βοηθητικές υπηρεσίες, γνωστοί και ως «χουραμπιέδες», ήταν επταπλάσιοι από τους μάχημους. Σύμφωνα όμως με την παράδοση που έχουμε κληρονομήσει είναι στρατιώτες, ενώ οι γυναίκες που επιστρατεύτηκαν και έδρασαν πολεμικά όχι σε γραφεία, αλλά στο μέτωπο, σε αντίξωες συνθήκες, δεν είναι. Ακόμα και αν η δράση είναι ίδια, οι γυναίκες δεν γίνονται αποδεκτές ως στρατιώτες. Οι μειονηγοί του Αλβανικού ήταν στρατιώτες, ενώ οι επιστρατευμένες γυναίκες που χρησιμοποιήθηκαν στις μεταγωγές δεν θεωρήθηκαν ως στρατιώτες και γάμα γιώτα αυτό δεν τους δόθηκε όπλο. Και αφού δεν τους έδωσαν όπλο, άρα δεν ήταν στρατιώτες. Και επιπλέον και μόνο η έκφραση «επιστρατευμένες γυναίκες» γεννά ερωτηματικά για το θάρρος, την τόλμη ή τη γενναιότητα τους, ενώ δεν τίθεται τέτοιο θέμα για τους άντρες, παρόλο που και αυτοί ήταν επιστρατευμένοι. Η λογική αυτή διαπερνά όλη την κοινωνία. Δεν αφορά μόνο τον τακτικό στρατό αλλά και το αντάρτικο, παρόλο που η ύπαρξη του καθοριζόταν σε μεγάλο βαθμό από τη συμμετοχή ή όχι του, αμάχου, πληθυσμού. Ένας μάχημος αντάρτης χρειάζεται περίπου 14 άτομα στις υπηρεσίες, οι οποίοι στην περίπτωση που είναι γυναίκες δεν θεωρούνται αντάρτες. Στον ελληνικό λαϊκό απελευθερωτικό στρατό, Έλλας, γυναίκες που δούλεψαν στις διαβιβάσεις, στις μεταφορές ή ακόμα και στα σαμποτάζ δεν ήταν αντάρτισες. Το κυρίαρχο επιχείρημα είναι πάλι ότι δεν είχαν όπλο. Σε αυτή την περίπτωση το επιχείρημα είναι εντελώς έολο, επειδή ούτε όλοι οι αντάρτες εξ αρχής είχαν όπλο. Και βέβαια ένας αντάρτης λόγω του φύλου του κοινωνικά δικαιούνταν να διεκδικήσει ένα όπλο πολύ περισσότερο από μια γυναίκα. Οι πιο δυναμικές από αυτές το απόκτησαν μόνες τους. 3. Στις μέρες μας, ένας άντρας αρκεί να δηλώσει την ιδιότητα του αντάρτη για να γευτεί μέρος από την έγλυκ και τη δόξα που του αντιστοιχεί ανάλογα με το ακροατήριο. Μια γυναίκα όμως δεν το ομολογεί εύκολα και δύσκολα καυχησιολογεί. Στην περίπτωση που το ανακοινώσει, για να γίνει πιστευτή, θα πρέπει να απαντήσει και στο ερώτημα σε πόσες μάχες πήρε μέρος. Σύμφωνα με την κοινή λογική, ή πιο σωστά με την κοινή φαντασίωση, δύο μάχες είναι πολύ λίγες, γιατί στη συλλογική συνείδηση ο πόλεμος ταυτίζεται με μια συνεχή και αδιάλειπτη καθημερινότητα μαχών. Η πραγματικότητα όμως είναι διαφορετική. Οι στρατοί, όχι μόνο οι τακτικοί αλλά και οι αντάρτικοι, αποτελούν γραφειοκρατικούς μηχανισμούς. Και επιπλέον και οι δύο αντάρτικοι στρατοί επιδίωξαν να γίνουν τακτικοί. Ο Έλλας από το 1944 ονομάζεται Έλλας Εθνικός Στρατός και οι μονάδες του Δέλτα ΣΑΕ από τις αρχές του 1948 επιδιώκουν να αποκτήσουν την οργανωτική συγκρότηση των μονάδων του τακτικού στρατού. Με επίγνωση της ασάφειας των ορίων ανάμεσα στον πολίτη και τον αντάρτη στη διάρκεια των ολοκληρωτικών πολέμων, και παρόλο που πιστεύουμε ότι οι έννοιες του «αμάχου» και του «μάχημου» πρέπει να επαναπροσδιοριστούν, στο κείμενο αυτό θα δεχτούμε ως μάχημο τον άνθρωπο, στη συγκεκριμένη περίπτωση τη γυναίκα, η οποία είχε όπλο και το χρησιμοποιούσε. Θα ασχοληθούμε μόνο με τις ένοπλες γυναίκες στον Έλλας και στο Δέλτα ΣΑΕ, γιατί εκεί η παρουσία τους ήταν πιο πολυπληθής και άρα πιο εμφανής. Μας δίνεται έτσι η δυνατότητα να κάνουμε μια σύγκριση ανάμεσα στους δύο αντάρτικους στρατούς και να βγάλουμε κάποια γενικότερα συμπεράσματα όσον αφορά τη θέση των γυναικών στους πολέμους. Το άρθρο αυτό στηρίζεται σε έρευνα που έχει ήδη δημοσιευτεί, αλλά και σε νέα στοιχεία, σε πρωτογενές αρχιακό υλικό, που αφορά κυρίως το ΔΣΕ5.